Evankelis-luterilaisen kirkon yksi viideslaisista herätysliikkeestä Suomen Raamattuopisto käynnisti tänä syksynä opistollaan modernin evankelioimisen linjan. Tulevana viikonloppuna linja saa puhujavieraita Tukholman Santa Klaran kirkosta, joka tunnetaan luterilaisten kirkkojen joukossa evankelioinnin menestystarinana. Tänään ajankohtaistunti pureutuu siihen, minkä seikkojen takia Santa Klaraan on virrannut jo vuosia eri puolilta Eurooppaa seurakunnan työntekijöitä ja minkälaista koppia Suomen Raamattuopiston modernin evankelioimisen linja ottaa tulevana viikonloppuna Santa Klaran kirkosta tulevilta Marianne ja Nils Lindskogilta. Linjan vastaava opettaja Tuomas Auvinen. Ihan aluksi, mikä on tämä paljon puhuttu Tukholman Santa Klaran kirkko ja mistä sen menestystarina on lähtenyt liikkeelle?
No, Santa Klaran kirkko on oikeastaan seurakunta Tukholmassa. Siellä ihan T-sentraalin läheisyydessä oleva kirkkorakennus on siellä ja heidän päätoimipaikka on siellä. Santa Klara on edelleen siis yhteistyössä tai osana Ruotsin evankelis-luterilaista kirkkoa, mutta he pyörii nykyään tai heidän toimintaa pyöritetään itsenäisen yhdistyksen kautta. He on osa tällaista kuin Evangeliska Fosterland Stiftelse, joka on yksi näistä Ruotsin kirkon siellä pyörivistä herätysliikkeistä. He on nykyään täysin taloudellisesti itsenäinen toimija Ruotsissa. Ja Santa Klara, se lähti niin kuin siitä, tämä menestystarina, josta tämän asian voin näin ilmaista, liikkeelle siitä, mistä on tullut kuuluisaksi. Tuossa 89-luvulla oli sellainen tilanne, että tämä alue, mistä Santa Klara-kirkko oli, niin se oli alun perin tämmöinen niin kuin asuinalue, että siellä asui paljon ihmisiä. Mutta sitten tapahtui niin, että siitä oli pikkuhiljaa tullut tämmöinen niin kuin alue, jossa oikeastaan vaan toimistoja ja työpaikkoja. Ihmiset eivät asunut siellä ja ehkä nyt sanotaan yleisen maallistumisenkin seurauksena tähän niin kuin lisäksi. Tilanne oli se, että siellä ei juuri käynyt ketään ja sitten ruvettiin miettimään, mitä täällä niin kuin voidaan tehdä. Ruotsi tunnetusti on esimerkiksi pistetty kirkkotiloja ihan muutettu ravintoloiksi juuri sen takia, että kun ihmiset käy siellä enää. Ja sitten miettii, että mitä tehdään, ja sitten siellä rupesi porukka miettimään, niin ihan pari mummoa ja pappia, ja sitten rupesi miettimään, että mitä pitäisi tehdä tälle. Ja nyt sitten tämä pappi sitten oli niinku perehtynyt kirkkohistoriaan, hän rupesi kirkon historiasta kaivamaan tunnusmerkkejä kirkosta niiltä ajoilta, niinä hetkinä, kun kirkko on kasvanut. Ja näitä löytyi sitten 9 kappaletta, tämmöisiä tunnusmerkkejä, jotka aina oli olemassa kirkossa silloin, kun kirkko kasvoi. Ja sitten näitä ruvettiin yksitellen soveltamaan.
Ja voi tähän väliin todeta, että tämä johtava pastori on muun muassa sanonut, että näitä tunnusmerkkejä ovat muun muassa avoimuus kaikille, välittäminen eli diakonia, rakkaudellinen yhteys, Jeesus-keskeisyys, puhdas elämäntapa, valmius kärsiä, rukous, maallikot ja pyhän hengen voima. Näistä voidaan puhua vähän tarkemmin lisää myöhemmin, mutta tällaisia asioita.
Juuri näitä asioita. Ja itse asiassa mä itse tutustuin tähän sillä tavalla, että olin itse vierailemassa siellä viime keväänä Santa Clara kirkossa. He kertoi tästä heidän toiminnasta ja heidän toimintatavoista. Ja sitten esimerkiksi ihan tämmöisiä niin kuin käytännön juttuja. Esimerkiksi, että he rupesivat katselemaan sitä kirkkoa ja miettimään, että okei, se on aika paljon niin kuin kiinni, että sinne ei pääse sisään. Sitten niin miettii, että hei, että sen pitää olla niin kuin auki aina, kuin mahdollista, jotta ihmiset pääsee sinne. Ja tämmöisiä niin kuin aika yksinkertaisia juttuja. Yksi niin kuin mielenkiintoinen detalji, joka tähän liittyy, oli sellainen, että siellä kirkossa oli tällainen huone, joka alun perin oli rakennettu häitä varten morsiammelle, jotta hän voi siellä valmistautua sitten. Ja sitten hän rupesi katselemaan, että okei, 5 vuoteen tässä kirkossa ei kukaan ole mennyt naimisiin. Niin he muutti tämän huoneen funktion sellaiseksi vastaanottohuoneeksi, johon otettiin uusia ihmisiä vastaan, tarjottiin heille ehkä kahvia, teetä, jos oli myös kodittomia, he tarjottiin ruokaa ja kerrottiin tästä toiminnasta ja otettiin heidät vastaan. Ja tällaisia niin kuin aika pienistä asioista loppujen lopuksi voi tulla niin kuin suuret seuraukset.
Niin, Santa Clarahan tunnetaan tosiaan nykyään nopeasti kasvavana seurakuntana. Ja viime keväänä kirkon evankeliumistyön konferenssissa Tampereella vierailut Santa Klaran nykyinen johtava pastori Ivan Järts totesi edeltäjästään, että pastori Carl-Erik Salberg alkoi rukoilla seurakuntalaistensa kanssa ja pian kirkkoon alkoi tulla kadun kansaa. Soppatykki, kahvikärryt, kirkon avoimet ovet, rukous ja Jumalan sanan todesta ottaminen muuttivat kirkon. Suomen Raamattuopiston modernin evankeliumisen linjan vastaava opettaja Tuomas Auvinen. Tuossa Järts mainitsi kasvun yhdeksi tekijäksi tuon diakonisen ulottuvuuden, niin kerro vähän tästä puolesta lisää, että mitä itse olet siitä huomannut Santa Claran kirkossa, mikä siinä on sinua viehättänyt?
Sanotaan, että se auttamistyö, mitä he tekevät, niin se on tietysti ehkä tämmöinen niin kuin näkyvin osa sitä ikään kuin työtä, mitä he tekevät, koska he menevät kaduille ja he jakavat myös ruokaa niin kuin siinä kirkon pihalla. Se on niin kuin ihan, väittäisin, että eri mittasuhteessa kuin mitä Suomessa tehdään. Tietysti Suomessa on ehkä joku tämä Hurstin Lauberin työ on niin kuin vastaavan tyyppinen, mutta se on niin kuin aivan eri mittasuhteessa. Se, miten he onnistuu saamaan niin kuin maallikoita ja vapaaehtoistyöntekijöitä sitoutumaan siihen toimintaan ja siihen tekemiseen, niin se on jotain sellaista, jos mun mielestä suomalaisille seurakunnille kirkoilla on aika paljon opittavaa, että mitä he tekee. Ja sit sellainen tietysti se, että se kaikki lähtee niin kristilliseltä pohjalta, he on useit messui viikossa Jumalan palveluksi. Me käytiin itse siellä, osallistui tämmöisen keskiviikon, tämmöisen opetuslapseus, Lärjungen messa oli se nimeltä opetuslapsimessu. Ja se oli, siinä oli jotain todella niin kuin upeata. Se jotenkin niin kuin hienosti tuli niin kuin yhteen tämä ikään kuin diakonia ja avustamistyö ja sitten hyvin niin kuin syvä hengellinen ulottuvuus ja Jumalan palvelus. Ja ne ihmiset oli todella niin kuin yhtä siellä.
Voisin ottaa esittelyn Lapuan hiippakunnan lähetyssihteeri Jukka Jämseenin kertomuksesta hengenuudistus.fi-sivuilla. Hän on nimittäin ollut yksi niistä monista suomalaista, joka on käynyt tutustumassa Santa Claraan. Hän toteaa tästä toiminnasta, mistä sinäkin Tuomas kerroit edellä, että joka arkipäivä on tunnin rukoushetki sekä kello 8 aamulla että kello 16 iltapäivällä. Eri työntekijöillä on eri päivinä vastuu rukoushetkistä. Rukoushetkien luonne vaihteli, mutta niissä lauletaan kitaran säästyksellä. Vietetään tietoisesti aikaa Jumalan kasvojen edessä. Keskustellaan rukousaiheesta ja rukoillaan vapaamuotoisesti, ei kirjoitettujen rukousten pohjalta. Jokaisessa rukoushetkessä on mahdollisuus henkilökohtaisen siunauksen kautta rukoukseen. Hetkessä on mahdollista profetoida, jakaa tiedonsanoja ja niin edelleen. Perinteisen Jumalan palveluksen keskellä saarnan yhteydessä siunattiin työhön pastorin johtama ryhmä, joka pyrkii istuttamaan samantapaisen yhteisön toisaalle Tukholmaan. Kun saarnaaja ja ehtoollisen jakajat siunasivat näitä kätten päälle panemisella, he näyttivät käyttävän profetian tiedon ja viisauden sanoja ja armolahjoja, näin siis luterilaisessa seurakunnassa Santa Clarassa, Tukholmassa. Seurakunta pitää joka arkipäivä opetuslapseuskoulua, jossa opetetaan opiskelijoista riippuen kaikkea tasapainoiseen elämään liittyvää, terveellisestä ruokavaliosta alkaen tasapainoiseen uskon elämään mukaan lukien armolahjat, eli elämän koko kirjo on tässä mukana. Ja tosiaan joka arkipäivä Tukholman keskusaukiolla Sergeistorilla jaetaan ruokaa ja juomaa kodittomille, huumeiden käyttäjille, prostituoidille ja niin edelleen. Vastuunkantajat juttelevat luontevasti halukkaiden kanssa, rukoilevat heidän puolestaan ja näyttävät olevan tässä kaikessa avoimia Pyhän Hengen johdatuksella hänen antamilleen armolahjoille. Näin siis Lapuan hiippakunnan lähetyssihteeri Jukka Jämsen kertoo hengenuudistus.fi-sivulla. Santa Claran kirkosta, jossa on ollut Ruotsin kirkon suurimmat kirkossa käyntiluvut sen eläkkeelle jääneen ja toimintaa aloittaneen pastori Carl-Erik Salbergin mukaan. Miltäs tämmöinen Tuomas Auvinen kuulostaa? Utopistiselta vai?
No en mä sanoisi, että se utopistinen. Mä en näe syytä, miksi tällainen ei voisi toimia myös Suomessa, jos se toimii myös Ruotsissa. Tuosta kun mainitsit tuosta, että käysi Serilin torilla, me itsekin osallistuttiin tämmöiseen tilanteeseen, jossa he oli Serilin torilla sitten keskustelemassa ihmisten kanssa. He myös kahvin ja jakamisen kohtumisen lisäksi jako erikielisiä raamattuja ihmisille. Sieltä löytyi siis joka lähtöön mandariinia ja kantonin Kiinasta lähtien niin kuin arabiaa ja niin kuin todella monella eri kielellä. Ja sitten esimerkiksi maahanmuuttajille jakoivat näitä. Mutta tietysti niinku suomalaisessa kontekstissa, jos joku jakaa kirjallisuutta kadulla, niin sitten tulee yleensä mieleen ensimmäisenä Jehovan todistajat. Et ehkä Suomessa siihen saattaa olla vielä niinku matkaa. Toki kyllä Suomessakin on niinku perinteensä siinä, että on jaettu traktaattia näin, mutta no yleensä sitten luterilainen kirkko on hiukan vähemmän ehkä ollut tällaisessa mukana. Mutta en mä näe, että se on utopistista, mutta se, niinku, se mitä mä näen, että se vaatii on se, että siinä oikeasti tulee vapaaehtoistyöntekijöitä mukaan ja siinä sitoutetaan ihmisiä. Se mikä oli myös upeat nähdä siellä oli se, että monet näistä esimerkiksi huumeiden käyttäjistä, alkoholisteista, myös niinku rajusta, rankasta taustasta, siihen yhteisön mukaan tulleet ihmiset oli sit niinku jäänyt niinku mukaan siihen ja he olivat hyvin sitoutuneita niinku palvelemaan tässä seurakunnassa. Meillä on itse asiassa viikonloppuna nytten tässä modernin evankeliumisen linjalle kolmesta henkilöstä, jotka tulee puhumaan, niin yksi heistä on entinen huumeiden käyttäjä, joka on sitten tullut uskoon tämän Santa Claran työn kautta ja sitten hyvin niin kuin sitoutuneesti ja aktiivisesti toimii nykyään seurakunnan vapaaehtoistyöntekijänä.
Tänään ajankohtaistunnilla puhutaan tukholmalaisesta seurakunnasta, luterilaisesta Santa Clarasta, joka on ollut yksi harvoista, mutta sitäkin suuremmista menestystarinoista siitä, että mitenkä seurakunta voi kasvaa ja millä tavalla. Santa Clarasta saapuu kolme vierasta tänä viikonloppuna Suomen Raamattuopiston modernin evankelioinnin linjan puhujavieraksi. Ja siellä sitten tullaan kuulemaan, että millä tavalla tuo Santa Claran seurakunta on kasvanut ja mitä täällä Suomessa voitaisiin oppia heiltä. Suomen Raamattuopiston modernin evankelioinnin linjan vastaava opettaja Tuomas Auvinen, tuossa edellä puhuttiinkin jo muun muassa omista kokemuksista siitä, että kun olet käynyt itse paikan päällä. Tuo menestystarinahan on niin sanotusti lähtenyt liikkeelle sen eläkkeelle jääneen johtavan pastorin, teologian tohtori, dosentti ja entisen Tansanian lähetystyöntekijä Carl-Erik Salberin aloitteesta, jos näin voidaan sanoa. Hän on pohtinut myös noita tekijöitä tähän kasvuun kirjassaan Den Växande Kyrkan, kasvava kirkko. 9 tekijää, jotka yhdistävät kirkkohistorian ja nykyhetken kasvavia kirkkoja. Ja tosiaan ne olivat avoimuus kaikille, välittäminen eli diakonia, sitten rakkaudellinen yhteys, Jeesus-keskeisyys, puhdas elämäntapa, valmius kärsiä eli marttyyriasta puhutaan, liturgia eli rukous, sitten maallikot, siihen liittyy missio ja vielä Pyhän Hengen voima. Tuomas Auvinen, sinulle on tullut tutuksi täällä Suomessa luterilaisen kirkon lisäksi sekä vanhempi että uusi luterilainen herätysliikeperinne. Kun pohdit noita 9 Salberin mainitsemaa kasvavan kirkon tekijää, niin minkälainen vaikutelma itsellesi on? Onko täällä Suomessa ollut sellaista ilmapiiriä, että näitä tekijöitä oltaisiin ihan rohkeasti otettu seurakunnan toiminnassa käyttöön?
No mulle ei tule itselle vielä yhtään sellaista seurakuntaa Suomessa, jossa tietoisesti olisi lähdetty nimenomaan näitä 9 tekijää soveltamaan seurakunnan toiminnassa. Tosin en mä tietenkään tunne jokaista suomalaista seurakuntaa tai kirkkoa. Kyllä mä siis sanotaan, että kyllä niin kuin ensivaikutelma suomalaisesta luterilaisesta kirkosta ja niin kuin sekä vanhemmista että valitettavasti myös niin kuin uudemmista herätysliikkeistä nykypäivänä on vähän semmoinen perinneyhdistysmäinen, että hyvin monet, jotka osallistuvat niin kuin esimerkiksi herätysliikkeen toimintaan, niin he ovat siellä esimerkiksi 3., 4., ehkä 5. sukupolvea mukana. Ja se on vähän semmoinen niin kuin sisäänpäin lämpiävä ja sisäänpäin kääntynyt. Voisi tietysti olla tekemistä myös niin kuin suomalaisen ehkä niin kuin kulttuurisidentiteetin kanssa ylipäätään, että ollaan ehkä vähän sisäänpäin lämpiäviä. Tykätään olla siinä omassa porukassa ja varotaan hiukan, ettei se niin kuin kupla ikään kuin puhkea. Koska se on tietysti kauhean mukavaa ja niin kuin turvallista olla sellaisessa tutussa porukassa, missä on niin kuin keskenään kivaa. Mä sanoisin, että Suomessa nimenomaan tämä niin kuin avoimuus kaikille on ollut hiukan ongelmallinen. Kyllä mä oon nähnyt sellaista, että sanotaan, että jos Jumalan palvelukseen jossain herätysliikkeessä esimerkiksi tulee joku niin sanottu kadunmies tai kadunnainen, niin kyllähän aika niin kuin rauhassa saa siellä olla niin sanotusti, että aika yksin saa olla, että ei kukaan tule toivottamaan tervetulleeksi tai ottamaan mukaan ikään kuin siihen porukkaan tai yhteisöön, valitettavasti.
Tai sitten jos hän rupeaa siellä puhumaan kovaan ääneen yhtäkkiä, niin hänet jopa saattaa viedä pois kadulle.
Juuri näin. Et vähän niin kuin semmoinen, että hän tuu häiritsemään tätä meidän niin kuin juttua. Niin, valitettavasti tätä mä oon niin kuin huomannut. Sanotaan, että sellaiset ne ympyrät, missä mä oon ollut just, no aika paljon herätysliikeympyröissä itse tietysti pyörinyt sekä vanhemmassa että uudemmassa. Ja sanotaan, että ei niin kuin, esimerkiksi mun mielestä ei ole ongelmaa siinä, etteikö sana julistunut Jeesus keskeistä. Ei ole ongelmaa siinä, etteikö rukoiltaisi riittävästi tai etteikö olisi niin kuin Jumalan palveluksia. No diakoniatyötäkin niin kuin tehdään, sanotaan ei nyt ehkä näissä liikkeissä suoraan, mutta sitäkin saatetaan niin kuin jossain määrin tehdä. Mutta sanotaan, että kyllä tämmöinen niin kuin
että seurakuntalaiset eivät ole niinä maalikoina tekemässä diakoniaa.
Niin, se on tietysti oksukuma. Ja tietysti maalikoiden mukanaolo on jossain määrin kans mun mielestä lapsen kengissä monissa näistä. On hyvin liturgista, hyvin paimenkeskeistä ja virkakeskeistä. Ja silloin joskus mä oon huomannut sellaista, että maalikot saattaa kokea, että heitä ei niin kuin tarvita. Myös sellaisia tilanteita, että maalikot on saattanut ehdottaa jotain, että he haluttaisiin tehdä tämmöinen uusi juttu, tämmöinen juttu. Niin sitten heillä on niin kuin vähän niin kuin vaiennettu ja sanottu, että ei, että kyllä annetaan pappia nyt hoitaa niin kuin nämä hommat. Et siinä on mun mielestä myös niin kuin opittavaa, jos puhutaan näistä 9 tunnusmerkistä. Nyt sitten joku voisi sanoa, että ehkä luterilaispiireistä Pyhän Hengen voima on sellainen asia, jota nyt ei niin korosteta. Mutta toisaalta en mä sanoisi, ei se välttämättä Pyhän Hengen voima, en sanoisi, että sen pitää jotenkin hirveän näkyvästi välttämättä olla esillä niin kuin myös karismaattista armolahjan muodossa, mitä sanotaan, jos pintapuolista taas ajattelee, tulisi ensimmäisenä mieleen, että ei pitäisi niin kuin ikään kuin laittaa ikään kuin ns. Karismaattista liikettä jotenkin omaan saarekkeeseen, että siellä niin kuin Pyhänkin toimii, kun siellä on tämmöisiä niin kuin karismaattisia armolahjoja ja näin. Mutta sanotaan, että ehkä erityinen opittava olisi just tästä avoimuus kaikille, maalikoiden sitouttaminen työhön ja ikään kuin varustaminen siihen. Ja myös tämä valmius kärsiä on itse asiassa sellainen asia, jota on miettinyt. Kyllä mä oon huomannut, että myös kristillisessä kirkossa ja seurakunnan piirissä sanotaan, että se suurin kysymys nykyään on ehkä tämmöinen niin kuin uskon ja tietynlaisen niin kuin hedonismin niin kuin välinen ikään kuin jännite tai välinen niin kuin suhde, että
ei mennä epämukavuusalueelle.
Ei mennä epämukavuusalueelle, eikä hedonismi tarkoita tässä tapauksessa sitä niin kuin sellaista, mitä ensimmäisenä tulee mieleen, että otetaan kaikki lihan nautinnot sellaisenaan ja nautitaan niistä ja sikalla oikein kunnolla, vaan se tarkoittaa sitä, että ollaan ihan tyytyväisiä siinä, että mulla on niin kuin mukava duuni, ja mulla on kiva perhe ja mulla on kivat ystävät ja ollaan siinä niin kuin semmoisessa kuplassa eletään, mulla on riittävästi rahaa, okei, mä annan kymmenykset sillä tavalla, kun itsestä tuntuu hyvältä ja näin, mutta se jää niin kuin siihen, että ollaan semmoisessa niin kuin mukavuusvyöhykkeessä ja tykätään sit omasta mukavuudesta ja hyvästä olosta niin paljon, että ei uskalleta asettua alttiiksi kärsimykselle tai marttyriudelle, niin kuin sanotaan. No mä yhden hyvän opetuksen kuuntelin kerran kansanlähetyksen pappi, kun Vesa Ollilainen puhui siitä, kysyi kuulijoilta, että olet koskaan uskaltanut rukoilla, että Kristus tulisi sinulle rakkaammaksi. Koska se, että jos Kristus tulee rakkaammaksi, tarkoittaa usein sitä, että pitää itse kärsiä.
Santa Claran toiminta alkoi kasvaa vuodesta 2008 lähtien oikein urakalla ja tuolloin Tukholman tuomiokirkkoseurakunnalla ei ollut varaa maksaa palkkaa Santa Claran työntekijöille ja niin jouduttiin perustamaan yhdistys, jossa niin kuin mainitsit tuossa aiemmin, yhdistys solmi yhteistyösopimuksen herätysliikejärjestö EFS:n kanssa ja nyt sitten yhdistyksellä on 10 työntekijää ja 8 miljoonan kruunun budjetti. Näin on kertonut muun muassa Tampereella kirkon evankeliumistyön konferenssissa keväällä 2014 vieraat Ivan Järts, jossa tuli eläkkeelle jääneen pastori Carl-Erik Salbergin seuraaja. Kaikki mitä meille on tapahtunut on Jumalan armoa. Jumala on tehnyt mahdottomasta mahdollista. Ja tänä viikonloppuna Suomen Raamattuopistolla vierailee siis Santa Claran toinen pastori Nils Lindskog ja diakoni Marianne Lindskog ja esittelevät modernin evankeliumisen linjan koulutusviikonlopussa Santa Claran toimintamallia sekä kasvavan kirkon tuntomerkkiä. Lisäksi Santa Claran seurakunnassa uskoon tullut Anita Tantari kertoo omista kokemuksistaan. Modernin evankeliumisen linjan vastaava opettaja Tuomas Auvinen. Nyt olisi kiva kuulla myös tästä kotimaisesta modernista evankeliumisen linjasta. Mikä se on?
No, se on uusi koulutus, joka on alkanut meidän Raamattuopistolla ja se tapahtuu viikonloppukoulutuksena. Ja nyt sitten idea lähti liikkeelle siitä, että halutaan vastata lähetystyön ja evankelioimisen haasteisiin nykyyhteiskunnassa. Alettiin miettiä esimerkiksi sellaisia asioita, että missä ihmiset nykyään ovat. Ja sitten yksi viikonloppu esimerkiksi tuossa keväällä sitten käsittelee niin kuin sosiaalista mediaa. Että miten sä niin kuin sosiaalisessa mediassa tuot evankeliumia esille, miten sä lähestyt ihmisiä siellä, koska siellä ihmiset ovat nykyään. Samalla tavalla kuin Paavali saarnassa Areopagilla, niin hän meni siinä, missä ihmiset oli ja missä keskusteli. Samalla tavalla nykyään myös sosiaalinen media on sellainen, missä ihmiset on ja keskustelee. No sitten muita aiheita on esimerkiksi musiikki, joka on tietysti niin kuin evankelinen välineenä jonkin aikaa jo ollut. Kirkossa sanotaan ehkä tuosta 50-60 luvulta lähtien niin kuin voimakkaasti tällaisena niin kuin evankelioivana, evankelioimin levittämisen välineenä. Mutta sitten siinäkin esimerkiksi pohditaan sitä, että mitä nykyään pitää olla niin kuin ikään kuin evankelioivassa musiikissa, jotta se voi olla uskottavaa. Et se ei välttämättä enää riitä, että kun joskus silloin 70-luvulla oli tämmöinen konsepti kuin Heikki Haataja ja sähkökitara. Ja sitten pointti oli se, että Heikki Haataja meni sähkökitaran kanssa johonkin pitäjään ja sitten sitä mainostettiin julisteella, missä luki Heikki Haataja ja sähkökitara. Ihmiset tuli sinne paikalle pelkästään sen takia, että siellä oli sähkökitara, jota välttämättä ei ollut nähty, niin kuin, ei ollut välttämättä saapunut sinne pitäjään vielä kertaakaan. Tämä nyt ei niin kuin riitä ihan nykyään. Mitkä nykypäivän vaatimukset on, jotta voidaan...
Se vastaava.
Niin, mikä on nykypäivän vaatimukset sille, että voidaan erottautua esimerkiksi siitä musiikillisesta massasta, koska kyllä niin kuin maailmaa ääntä mahtuu. Ja sitä tehdään niin kuin niin mielettömästi. Ja tietysti tähän liittyy myös se, että nykyään kun teknologia on tietysti myös halventunut, niin periaatteessa suurella osa ihmisistä on taloudellisesti mahdollista hankkia sellaisia välineitä ja sellaista teknologiaa, jolla voidaan esimerkiksi tehdä riittävän hyvää musiikkia. Mutta tietysti siihen vaaditaan se taito.
Kyllä.
Ja se, että mitä ollaan tekemässä, pitää tietää, mitä ollaan tekemässä. Sitten meillä on videoviikonloppu, jossa on niin kuin sama idea, että pohditaan niin kuin videota välineenä, evankeliumin levittämisen välineenä. Sitten radioviikonloppu. Radiotyötä tietysti on tehty jo jonkin aikaa myös, mutta mitkä on niitä nykyaikaisia tapoja, mitä sä tarvit nykyään, jotta sä voit tehdä radio-ohjelman, missä se voidaan julkaista. Tässä tietysti liittyy tietysti toisensa myös sillä tavalla, että esimerkiksi että jos teet musiikkia, niin sä voit julkaista sen sosiaalisessa mediassa, joka on käytännössä ilmaista nykyään. Ja tällä tavalla, että moderneja tapoja, ja sitten kuitenkin idean lähtökohtana on niin kuin tämmöinen luterilainen käsitys evankeliumista. Me ensimmäinen viikonloppu syyskuussa käsitteli nimenomaan luterilaista evankeliumisen teologiaa. Ja näin, ehkä lyhyesti jos sanoin, niin sanon niin joskus riitti se, että mentiin kadulla jakamaan traktaatteja, niin mikä nykyään on se tapa, jolla ihmisiä kohdataan ja ihmisiä tavoitetaan.
Ja näitä muitakin tapoja tosiaan on teillä modernin evankeliumisen linjalla, kuten palveleminen, ystävä evankeliointi.
Mikä on just nyt tänä viikonloppuna sitten.
Draama ja printtimedian käyttäminen evankeliumisessa työssä. Samalla tosiaan, niin kuin mainitsin, opiskellaan luterilaisen evankeliumisen teologiaa ja Raamattua, ja siellä on eri viestinnän alueiden asiantuntijoita opettajina. Onko tämä linja sitten ollut suunnattuna maalikoille?
Tämä on nimenomaan maalikoille ollut suunnattu. Toki siis saa myös pastorit tulla osallistumaan koulutukseen ja opetukseen, mutta idea on nimenomaan se, että seurakunnan tavalliset ihmiset tulisi mukaan evankeliumistyöhön ja vapaaehtoisiksi seurakuntien toimintaan ja sitä kautta päästäisiin. Tämä on niin kuin se yksi päätavoitteista tässä. Toki on avoin kaikille tämä koulutus.
Entä sitten tämä viikonlopun tapahtuma? Eli nyt kun tulevana viikonloppuna Raamattu-opistolla saapuu nuo vieraat Tukholmaan Santa Clarasta, niin onko sinne sitten ihmisellä vapaa pääsy tulla kuuntelemaan ja katsomaan?
Kyllä joo, siis pitää ilmoittautua. Toki meillä on pieni kurssimaksu siinä, että toki vähän maksaa, kun me tuodaan ihmisiä ulkomailta tänne, mutta kaikille avoin ilman muuta on tämä koulutus.
Tuomas Auvinen Suomen Raamattuopistolta, kiitoksia ja oikein hyvää viikonloppua teille sinne.
Kiitoksia.